Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjia juttuja,
joita mä en oo aiemmin kuullut.
Kesäkuu on täällä. Tai siis se on huomenna täällä.
Niin, kun tänään huomenna meille.
Kyllä. Mutta kun jakso tulee ulos, niin kesäkuu on jo täällä.
Kyllä.
Ja sehän on tiedettävästi Pride-kuukausi.
Vup.
Ja viime vuonna joku, joka kirjoittaa jaksoja, niin kusi aikataulunsa niin, että huomasi vasta kesäkuun lopulla, että totta.
Mm.
Ja sitten me muistettiin silloin laittaa Instagramiin, olisiko ollut toka vika kesäkuun päivä.
Mm.
Että hyvää Pride-kuukautta kaikille!
Parempi myöhään kuin milloinkaan.
Joo, mä jotenkin ylpeänä vähemmistöedustajana silleen ei pysty muistaa.
Mutta sä et tiedä, mikä kuukausi.
Ei, niin. Nimenomaan. Niin. Ei mulla mitään, mikä päivämäärä on.
Niin. Niin nyt minä otin itseäni niskasta kiinni ja päätin, että kesäkuun ensimmäinen jakso tulee olemaan Pride
aiheinen.
Ja siis ihan kirjaimellisesti kirjoitin, että true crime tapauksia, jotka liittyy jotenkin Prideen.
Mm. Aivan.
Ja siis sillä lähin, että löysin ihan siis uskomatonta, millaisia listoja netistä löytyy. Kaikki top 5 ja muuta.
Mm.
Niin tämä löytyy semmoiselta listalta. Ja olin itse asiassa kuullut tämän tapauksen ennenkin, joten ajattelin, että tämä on hyvä aihe meille tänään.
Kurja aihe.
Kyllä. Äärimmäisen kurja aihe. Mm.
Siis ei Pride, vaan tämä.
Niin siis tämä jakso on kurja. Niin,
jakson tapaus on kurja. Todella kurja.
Jep. Lähteenä mulla on tässä Netflixistä löytyy tämmöinen Trial by Media-sarja.
Mä oon nähnyt sen siellä.
Joo. Jokainen jakso on niin kuin oma aiheensa, missä niin kuin nimenomaan mediamyllytys on ollut niin valtava, että se on saattanut vaikuttaa jopa tuomioon.
Mm-hmm.
Tai että media on tuominnut jo ennen kuin tuomio on annettu, on sen niin kuin sarjan idea.
Mm.
Ja jaksossa yksi käsitellään tätä niin kutsuttua Jenny Jones Show-murhaa.
Okei.
Ja sen lisäksi kuuntelin Morbid-podcastin ja Sinisterhood-podcastin jaksot. Ja sitten oli New York Postia, Time Magazinea ja Medium-lehteä ja All That's Interesting. Oli mulla siis lähteenä.
Onko Medium-lehti semmoinen, että se ennustaa, että mitä tulee tapahtumaan, ja sitten se oli niinku
totta.
Jo ennalta nähnyt tämän.
Pakko myöntää, että oli vähän semmoinen epäilyttävän holonen sivu. Mutta he oli siis kirjoittanut tavallaan uutisen tästä Netflix-dokkarista.
Okay.
Eli mä tavallaan pystyin, kun mä kuuntelin sitä dokkaria, niin mä sain sieltä nimien oikein kirjoitukset ja kaiken tällaisen, että mun ei tarvinnut
etsiin niitä erikseen.
Niin.
Mm.
Että en ehkä välttämättä muuten sitä sivua käyttäisi. Tai en tiedä. Ei ollut vielä tullut aikaisemmin vastaan, mutta se näytti vähän semmoiselta itsekyhätyltä kotisivulta.
Mikä ei välttämättä ole mitenkään huono asia, mutta kunhan
faktat on kohdilla.
Just se.
Ja kertoo, että mistä on näin lukenut.
Niin.
Että sitähän ei tiedä, mikä on totta ja mikä ei, mutta tämän luin täältä.
Mm. Mutta se on hauska, miten paljon se visuaalinen ilme vaikuttaa siihen, että luottaako siihen vai ei.
Niin.
Vaikka tieto olisi parempi siinä, joka ei näytä niin fansilta.
Niin,
se on totta.
Mm.
Joo, medialukutaito ehkä pettää siinä kohtaa.
Niin, kyllä.
Jep.
Että jos on niin kuin NS-luotettavan näköinen sivusto ja
jep.
ei hirveästi pop-appeja ja muuta, niin sitten on silleen, no tämän täytyy olla oikeassa.
Ja
sitten se on ihan bullshit.
Jep. Mutta tämä oli just siis semmoinen, että sä et päässyt mainoksen läpi. Koko ajan joku pop-up. Joku...
Joo.
Ja sitten sä olit sille, että tämä tulee varmaan viruskin. Mm-hmm. Se oli niin epäilyttävä sivu. Tässä tämänkertaisessa jaksossa tullaan puhumaan niin sanotusta gay panic defense.
Ah, no niin.
Elikkä siis tämmöinen homopaniikkipuolustus, mitä käytettiin oikeudessa.
Onko tämä siis joku semmoinen, missä sitä on ekan kerran käytetty?
Ei oo.
Okei.
Mutta,
joo,
mutta eikä myöskään viimeistä kertaa.
Mm. Ehkä kuuluisin.
Yksi kuuluisimpia varmasti.
Mä ehkä sitten tiedän tämän. Tai mä tiedän paljon keissejä, joissa tähän on vedottu.
Mm.
Joo.
Ja mulla heti veri kiehuu.
Joo, jep.
Joo, jep. Kyllä. Ja siis heille, jotka ei tiedä, niin tämä on siis sellainen oikeudenkäynnissä käytettävä puolustus, jossa nyt yleisesti ottaen niin hetero ihminen on käyttäytynyt väkivaltaisesti seksuaalivähemmistöä kohtaan, Ja hän käyttää sitä syynä sille, että minä suutuin, koska hän on homo.
Minä paniikoin, koska hän kyllä. on homo.
Pelkäsin sitten, turvallisuuteni puolesta.
Kyllä, ja sitten minä toimin väkivaltaisesti, mikä on aivan naurettavaa.
Siis, mutta eikö toikin ole, että se ei ole kaikissa osavaltioissa pätevä syy?
Ei enää.
Joo.
Mutta edelleen, siis oliko siis 70% osavaltioista, niin se on ihan käypä. Mä kävin ihan siis sellaisilla sivuilla, mikä oli...
Pupunkorvilla käypä.
Niin, siis joo. Ei minun mielestä käypä, mutta oikeudessa hyväksyttävä.
Niin, että voi tuoda esille tämmöisenä.
Kyllä. Ja sitä voidaan niin kuin jopa miettiä, että no niin, no totta, tossahan oli vähän perää.
Mutta kun...
Niinpä. Niin, kyllä. Ja siis kun mä kirjoitin tätä, niin mä joudun jättää kesken. Joo. Koska mulla meni niin kuppinurin, kun mua ärsytti. Siis, koska jos haluatte katsoa sen Netflix-dokkariin, niin suosittelen, koska se oli aivan ihana, koska uhrin veli tulee puhuu siinä tosi paljon. Mm-hmm. Hän on siinä naamallaan ja niin kuin nimellään ja puhuu paljon, ja se on kiva. Mutta siinä myös haastateltiin puolustusasianajaja, joka oli edelleen sitä mieltä.
Eihän, hän ei voi olla mitään muuta mieltä.
Kyllä, ja sitten se oli aivan naurettavaa, koska tämä on tapahtunut 90-luvulla.
Mm.
Ja se dokkari on tullut 2023.
Mun mielestä on vähän turhaa yhtään kenenkään asianajajan niin kuin haastattelu, koska niillä on...
Ne on maksettu olemaan tiettyä mieltä.
Niin. Ja nehän totta kai ne kertoo sen oman puolustuksensa.
Joo, ne vois kertoa, että mitä silloin ajattelin. Mut no, mulla on paljon hänen lainauksiaan täällä, niin voidaan kihistä sitten lähempänä.
No niin, varmasti. Tämä lähtee jo tosi hyvin.
Sillä jo päästäisiin asiaan vielä.
Kyllä.
Että jos tietää, että ei halua kuunnella semmoista, kun me vaan räntätään ja ollaan tuskissamme, niin sitten ei tänään
kannata tämä ei kuunnella. Ole ehkä sinun jaksosi.
Mm. Kyllä. Scott Bernard Amador syntyi Pittsburghissa, Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa 16. tammikuuta 1963. Hänen isänsä Frank oli paikallinen autonkuljettaja ja hänen äitinsä Patricia oli kotiäitinä. Scott oli perheensä kuudesta lapsesta nuorin ja käsitin, että hänellä oli yksi sisko ja loput oli veljiä. Mutta tässäkin oli vähän lähdeeroja.
Mm.
Vuonna 1968 perhe muutti Michiganiin ja vain 2 vuotta myöhemmin vanhemmat erosivat. Eron jälkeen Scott asui pääasiassa isänsä kanssa, kuten myös hänen sisaruksensakin. Ja asui sitten siellä Michiganissa niin kuin kaiken aikaa. Hän lopetti high schoolin kesken 17-vuotiaana liittyäkseen armeijaan. Ja sen armeijan aikana hän suoritti tällaisen GED-tutkinnon, mikä vastasi niin kuin tavallaan sitä high school-tutkintoa.
Mm.
Eli niin kuin hän kävi tavallaan koulunsa loppuun sen armeijan avulla. Ja sitten hän alkoi siellä armeijan ohessa opiskelemaan satelliittiviestintää. Ja hänet komennettiin jossain kohtaa Saksaan, ja siellä hän oppi muun muassa hiihtämään. Oli ikävä kyllä murtanut jalkansa eräällä hiihtoreissulla, mutta hiihtäminen oli silti hänen mielestä ihan mielekästä.
Niin varmaan laskettelusta on kyse.
Ei kun...
Ihan murtomaan.
Joo.
No niin.
Koska hän niinku armeijassa hiihti.
Niin joo. Joo joo.
Oli cross country skiing.
Mm.
3 vuotta hän siis oli armeijan leivissä, ja sen jälkeen hän sai kunniallisen kotiutumisen. Ja sitten hän palasi takaisin Michiganiin. Ja hän oli nimenomaan siis ilmavoimissa.
Mm.
Scott työskenteli useita vuosia armeijan jälkeen tämmöisen teknisen viestinnän alalla. Ja sitten jossain sanottiin, että telephone career. Mitä se ikinä on silloin 90-luvulla tarkoittanut. Mutta siis puhelimiin liittyy.
Joku varmaan niin kuin insinööripuoli siitä.
Niin, kun, siis kun se opiskeli satelliittiviestintää.
Niin.
Ja sitten hän oli tämmöisen tekninen viestinnän ja puhelinalalla.
Mm. Hän oli puhelinviestinnän alalla.
Niin.
Siis tulee semmoinen sexy phone.
Totta. Mä ajattelin neiti aika.
Niin. Totta. Tai sitten se, joka vaihtaa niitä nappeja tai niitä piuhoja eestakas.
Niin.
Yhdistän.
Meidän mummolassa oli vaihde joskus.
Mm.
Isäs on kertonut paljon siitä. Mm. Niin, ehkä hän kuitenkin teki jotain vähän vaikeampaa
niin,
puhelinvaihteessa tai neiti aikana.
Mm.
Mutta kuitenkin.
Ei, mutta nekin on ihan välinejä.
Siis totta kai. Mutta
tohon aikaan niin varmaan on ollut jotain vähän laajempaa.
Niin, kun on kuitenkin opiskelemalla opiskeltu siihen
alalle.
Mutta se, vaikka se oli niinku tällaista, se oli hyvää työtä. Siis niinku, että hän sai hyvin rahaa ja se oli siis semmoista... Niin kuin suht mielekästä ja näin, niin se ei ollut kuitenkaan se, mitä Scott halusi ihan oikeasti tehdä. Hän päätti siis täysin kääntää kelkkansa ja vaihtaa uraa.
Hmm.
Ja hän ryhtyi baarimikoksi.
Okei. Okay.
Koska siis hän oli aina ollut hirmusosiaalinen.
Mm.
Ja hän oli semmoinen yökukkuja.
Yeah.
Ja hän tykkäsi viettää aikaa baareissa. Siis se asiakkaana.
Moni, joka sanoo haluavansa baarimikoksi, ei ole välttämättä... Tai siis on nimenomaan tommosia, jotka on, että mä haluan kuulla ihmisten tarinoita.
Joo. Että kun hänkin siis... ei hän niin kuin... välttämättä siis aina bilettänyt, niin. Mutta hän tykkäsi siitä yömaailmasta ja siitä, millainen meininki niissä baareissa on. Ja vaikka hänellä oli tämmöinen hyvä tasainen työ, niin kuin joku satelliittipuhelinmies, niin sitten hän päätti, että ei, hänestä tulee baarimikko.
Hmm.
Mutta se on, niin kuin siis, kun itse on silleen niin kuin, ravintola-alalta niin kuin, käynyt ja hirveän paljon tunsi silloin baarimikkoja, tai niin kuin, jotka meni sitten baareihin töihin, niin oli vaan itse, että ei musta olisi tohon niin kuin, mitenkään.
Joo.
En mä tiedä, onko musta niin kuin, ihan hirveän hyvin 9-to-5, niin kuin silleen, että 8-4.
Ja 9-to-5, 8-4. Ei, mutta siis kyllä. Niin.
Että siihen työ, niin kuin,
siihen rytmiin niin.
Mutta sitten vielä jotenkin se iltayö.
Joo. Ja mäkin niin olen ainakaan ammunut sitä yötyötä.
Kova ääni ja... Oh.
Mä kyllä,
ja
siis,
ihmiset, humalaiset ihmiset.
No, niin, no se oli se, mikä mulla kaatoi sen. Koska mähän silloin joskus tein just jotain blokkarihommia ja muita tämmöisiä ensimmäisenä kesän työnä. Niin silloin mä ajattelin, että voisimme vaikka noin pari mikon pätevyyden käyt tekemässä. Että mä tykkäsin kyllä siitä.
Mulla on ne alkoholin anniskeluluvat.
On mullakin.
Luvat.
Mä oon käynyt ravintolalla, niin mulla on, mutta... Niin. Mutta niin.
Mä sain ne vaimokoulusta, kotitalousoppilaitoksesta. Mut niin, mut mä en taas, kun mua vähän ehkä ällöttää ne, alkoholi haisee pahalta ja sit siellä on pimeitä ja strobovalo ja...
Niin sä et näkis mitään.
Mä en näe mitään ja mä en kuulekaan mitään ja... Mua vähän nukuttaakin tässä kohtaan. Mä voin olla se 8-10 baarimikko, jos mä lähden kotiin, kun sammutatte valot ja pistätte savukoneen päälle, koska sitten ei näe mitään.
Mut siis onhan, tai siis just semmoset niin kuin NS-paikalliset, paikallispaikat, semmoset niin kuin, mitkä on auki jo niin
kuin,
päivänä, niin. Paikallispaikat. Se oli todella hyvin sanottu. Niin, et niissähän on hirveän paljon sitä, että niin kuin, että on se päivävuorolainen.
Niin,
ja
totta.
Sitten. Hiljaisempana aikana.
Jep. Scott oli tullut armeija-aikoina, tai kertonut vanhemmilleen olevansa homoseksuaali, ja se ei ketään haitannut. Jopa hänen isänsä oli silleen, hyvä juttu, siinähän olet. Ja siis siinä dokkarissa se veli olikin silleen, että et kun se ei ollut, kaikki oli vaan silleen, että entäs sitten?
Yeah.
Iskäkin oli vaan silleen, ok. Yeah. Ja kun miettii kuitenkin, on hyvä, niin kun, sen takia hän varmaan sen nosti siihen, kun puhutaan tästä niin kun 80-luvun Amerikka. Pieni Michiganka ei ole mikään semmoinen metropoli, mitä tavallaan...
Ja siis se on Amerikka.
Kyllä.
Tai siis, no, se on oikeastaan mikä tahansa paikka tuohon aikaan.
Niinpä. Ja hän siis aloitti työt tällaisessa Club Flamingossa, mikä oli siis homoklubi Michiganissa. Ja kaikki Scottin tunteneet ja varsinkin hänen ystävät puhuu, että Scott oli todella avulias, antelias ja ystävällinen. Ja siitä kertoi jo paljon se, että hänellä oli aitsia sairastavia ystäviä ja hän oli se ihminen, jonka puoleen pystyi kääntymään, kun kaikki muut oli sanonut, että älä tuu tänne. Että hän majotti kavereitaan, hankki niille töitä tai auttoi niitä rahallisesti, kun heillä oli ongelmia.
Vaikeeta, niin.
Niin.
Kyllä.
Scott oli itse jossain elämänvaiheessa kärsinyt päihdeongelmasta, ja hän oli siihen käynyt ihan tämmöisissä kuntoutusohjelmissa. Mutta silloin, kun hän baarimikoksi ryhtyi, niin hän oli jo siis niin kuin tervehtynyt, jos näin voi sanoa, mutta että ei enää paininut sen päihdeongelman kanssa. Ja tavallaan ehkä senkin kautta hänelle niin kumpus se, että hän haluaa auttaa, koska hän sai apua ongelmaansa.
Ai, että mulla tulee vaan rent mieleen, mua itkettää siis, suunnilleen niin kuin ajatuskin.
Mä kanssa jotenkin menin sinne heti.
Noniin.
Se on niin hyvä musikaali. Mä tiedän, että ihmiset ei välttämättä siitä tykkää, mutta se on mulle se semmoinen henkilö.
Niin, kyllä. Mä olen nähnyt sitä pätkiä, koska joku on pakottanut mun katsomaan siitä pätkiä.
Katsomaan, kun mä itken, kun katsotaan sitä.
Ja mä oon silleen, mä en tykkää musikaaleista.
Me laulettiin meidän lukion kuoron, joka me keskenämme päätettiin, että meillähän on sit kuoro, ja sitten me hommattiin joku pitämään sitä meille. niin me laulettiin sen kanssa päättäreissä se rentin biisi.
Se alkubiisi.
525,000 bla 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 bla.
Kyllä. Se on ihana.
Tekijän oikeudet. Sanat, paipin ja blab, blab, blab.
Niin. Just noin semmoinen.
Just noin mä lauloin silloin.
Niin.
Joo.
Ja täysiä.
Mm-hmm.
Totta kai. Se kuuluu kaikkien yli.
Tämä on varmaan semmoinen piirres kotissa, mihin sä, Pinja, samaistut, koska Scott rakasti tosi TV:tä. Ja varsinkin tämmöisiä talk show-ohjelmia, missä niinku siis oikeat ihmiset on itsenään televisiossa. Mm. Joko tämmöiset niinku
Dr. Phil-tyyliset.
Joo, joko tällaisia keskusteluohjelmia, paneeliohjelmia tai sitten tällaisia tempparin tyylisiä ohjelmia, missä ihmiset menee itsenään nolaamaan itsensä telkkariin.
Nyt sä auttasit mut.
Niin kun sä voit vaan samaistua tällaisiin ihmisiin, jotka katsoo televisiota.
Kyllä.
Mutta joo. Hänen entinen naapuri kuvaili Scottia sanoen ihan, että hän on talk show junkie. Eli siis tämmöinen, niin kun hän ihan huumautuu näistä keskusteluohjelmista, että hän niin oikeasti pakko on nähdä joka jakso.
Mm.
Oli hänen, mikä on guilty pleasure niin suomeksi?
Sepä.
Ei voi osata suomen kieltä.
Sille on, ota.
Niin on.
Se oli aivan kielen päällä. Sille on siis sana, se on siis tämä salainen pahe.
Joo.
Toi on aika hyvä käännös.
Niin on.
Joo.
Kyllä, se oli, mutta se ei myöskään ollut ehkä myöskään sellainen, koska se ei ollut, hänestä se oli, hän oli hirveän avoin senkin kanssa.
Niin.
Hän niinku avoimesti kertoi
salainen,
ihmisille.
Salainen, eikä pahe.
Eikä hän ollut yhtään guilty niin watching it.
Niin, ei ollut pahe.
Niin, että hän oli vaan sille, että tämä on hyvä. Ja yksi näistä ohjelmista, mitä Scott oikein mielellään katsoi, oli Jenny Jones Show. Eli siis tämmöinen keskusteluohjelma, jossa Jenny Jones, niminen nainen, haastatteli ihmisiä.
Siis täytyy sanoa, että mä en ole koskaan kuullut tästä muuta kuin tämän keissin yhteydessä.
Okei, mutta tämä on ollut ilmeisen tosi suosittu.
Se oli iso juttu, joo.
Sekä Morbid että tämä Sinisterhood, koska siinä on ihmisiä, jotka on syntynyt 80-luvulla, vai onko jopa aikaisemminkin, no kuitenkin. Niin nämä juontajat kaikki sanoivat, että he ovat nuoruudessa kattoneet
niin
silloin 90-luvulla Jenny Jones
ja
showta. Ja ilmeisesti näitä tämän tyylisiä ohjelmia oli tosi paljon just 90-luvulla.
Kyllä, kyllä, kyllä. Ja mulla on enemmän tuttuja silleen, I am not the father.
Joo, no nämä olivat just tällaisia ohjelmia.
Mikä se oli? Se oli joku Maurice tai joku semmoinen.
Joo.
Missä etsittiin siis vauvan
biologisia vanhempia.
Niin, tai isyyttä yleensä.
Joo,
aivan.
Äitiydestä oli selitys.
Kaskummaa.
Joillakin.
Joo. Alkuun Jenny Jones oli yrittänyt tällaista Oprah-tyylistä, jos voi sanoa vähän tämmöistä arvokkaampaa ja tasokkaampaa keskusteluohjelmaa.
Aha.
No en tiedä, voiko Oprahista näin sanoa, mutta pointti, koska...
Ei, mutta siis ei, ehkä Oprahista voi sanoa silleen, niin kuin, että onhan se silleen, mutta niin kuin... Mutta mielenkiintoista, että mikä se sitten on, mihin päädytään, niin jos Oprah ei ole tarpeeksi.
Joo. No kun siis, tätä siis haettiin. Mm. Ja tällä lähdettiin liikkeelle, mutta katsojaluvut oli niin surkeet, että oli pakko muuttaa vähän.
Mutta tavallaan, että kun on jo Oprah,
niin
kuka haluaa joku katsoa toista ihan tasan samanlaista.
No näinpä.
Jep.
Tai siis on varmasti ihmisiä, jotka haluaa katsoa ihan tasan samanlaista, mutta niin kun,
niin kyllä,
että on se parempi, jos siinä on joku... Joku juttu,
kyllä,
mikä, ja siis, mikä erottuu joukosta.
Ensimmäinen kausi oli siis sellaista, että siellä oli pääasiassa julkkiksia tai sitten tämmöisiä elämäntapamuutoksessa onnistuneita. Ja, että se oli semmoinen hyvä mielenohjelma, missä oli paljon onnistuneita ihmisiä. Niin
sanotusti. Ja se ei kiinnosta ihmisiä.
Se ei kiinnostanut selkeästi niin paljon, koska hän sitten vaihtoi siihen, että mukaan tuli...
Pivot!
Olis pitänyt. Sen, siis tämän muutoksen jälkeen olisi pitänyt vielä.
Kyllä.
Niin, mukaan tuli siis tavallisia ihmisiä, siis aivan ennen televisiossa olemattomia olleita. Ihmiset, jotka oli ihan tavan tallaajia. Mutta heidän aiheet oli joko tunteikkaita tai provosoivia. Ja vieraat keskusteli avoimesti kokemuksistaan, näkemyksistään ja yleisö sai heittää kysymyksiä ja sitten se meni...
Mä ajattelin, että saa heittää tomaatteja.
No, lähestulkoon. Ja tämä Jones oli itse siinä keskustelussa niin kuin vaan vetämässä sitä keskustelua.
Moderoimassa.
Eli vähän samantyylinen kuin Dr. Phil. Siis niin kuin
kyllä. Hyvin samantyyliseksi muuttuu. Ainoa ero on se, että tämä Jenny Jones muuttuu niin dramaattiseksi, että se ei edes yrittänyt enää esittää, että se niiden ihmisten parhaaksi.
Joo.
Koska tämä Dr.
Niin,
Phil...
Niin, että se vaan provosoi tahallaan.
Kyllä, koska Dr. Phil hän mukaan esittää, että hän on lääkäri ja
niin
hän haluaa ratkaista tämän asian.
Joo.
Vaan tänne haettiin tähän ohjelmaan Esimerkiksi, no siinä Netflix-dokkarissa näytettiin pätkä, missä nainen ja mies tapaa. He ovat olleet joskus, no sanoisinko, vuosi takaperin yhden illan suhteessa. Ja he tapaa siinä sohvilla uudestaan. Ja sitten se mies on ihan silleen, että miksi mut on kutsuttu tänne? Ja se nainen on silleen, koska sulla on vauva! Ja sitten siinä katsotaan sen miehen ensireaktio, kun se on aivan järkyttynyt siitä, että hänellä on lapsi.
Sairasta.
Toinen oli tällainen, että vaimo ja mies on sohvalla ja sitten siihen naapuri tulee. Ja sitten kun on, miksi siinä? No koska mä petän sua naapurin kanssa. Mm. Siinä niin kun ohjelman ideana oli se, että siinä tapahtuu jotain järkyttävää ja se toinen ihminen ei tiedä siitä.
Joo.
Et sitä kutsuttiin ihan tämmöisellä niin kuin ambush TV, eli mitä väijytys-TV, hyökkäys-TV. Niin. Että aina on se yksi osapuoli, joka kärsii siitä kaikista eniten, koska hän ei ole tiennyt mistään mitään ja kamerat kuvaa hänen ensireaktion.
Mm. Mieti, kun siis tiedät, mihin ohjelmaa oot menossa ja oot silleen, mä en tiedä, miksi mä oon täällä.
Mä en menisi. Niin, niin. Siis silleen,
no kun että... nimenomaan se, että kun sä näet sen, että millainen se formaatti on, ja sulle ei ole kerrottu, mitä sä teet siellä, vai oletatko sä, että kun sä oot kertonut jotain, että joo, mulla on nyt kyllä vähän tämmöistä ja tämmöistä menossa, että joku niistä on sitten se, mikä siellä paljastetaan.
Mutta voiko olla myös semmoinen, että ei tiedä edes koko ohjelmasta.
Niin.
Niin.
Että se voi olla tosi mahdollista, koska siis niin kuin, että vaikka sitä katsoisi miljoonia ihmisiä, niin Amerikassa on taas
no siis kyllä,
miljoona päälle miljoona.
Niin, että kyllä. Niin kuin... Ei välttämättä tiedä. Tätä Jenny Jones showta näytettiin vuodesta 1991 aina vuoteen 2003 asti.
Mm.
Aika kauan.
Mm.
Vuonna 1995, kun Scott oli 32-vuotias, niin hän näki Jenny Jones-jakson lopussa mainoksen. Do you have a secret crush? Would you like to reveal to a same-sex friend? Call number. Blah, 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 blah.
Toi on niin predatori.
Siis... Eli haluatko paljastaa ihastuksesi samaa sukupuolta olevaan, soita tähän numeroon.
Kyllä. Ja koska Scott oli semmoinen, joka rakasti tosi TV:tä.
Mm-hmm.
Hän oli sellainen, hän oli niin sinut itsensä kanssa, että hän olisi varmaan huutanut vaan kaupungilla, että mä oon rakastunut suhun, siihen, kehen hän oli rakastunut. Hän ei niin kuin, hänen mielestään tässä ei ollut mitään väärää, ja hänen mielestään oli jopa aika hauskaa, ja vitsi mä pääsen telkkariin.
Mm.
Ja hän oli ihastunut.
Mm.
Joten hän ajatteli, että vitsit, minä lähden tuohon ohjelmaan mukaan. Mä voisin kuvitella, että jos Scott olisi vielä meidän keskuudessamme tänään, niin hän olisi lähtenyt Temptation Islandille saman tien, kun se sinne olisi joku haettu.
Mm-hmm.
Ihan vaan siksi, että hän pääsee hyppäämään alastin uima-altaaseen.
Mm.
Että hän vaikutti tällaiselta tyypiltä. Scott oli jokin aika takaperin iskenyt silmänsä 24-vuotiaaseen Jonathan Schmitziin. Ja Jonathan työskenteli paikallisessa ravintolassa ja asui Donna Riley-nimisen naisen naapurissa. Ja Donna puolestaan oli Scottin tosi hyvä ystävä. Ja Donna asui vielä Scottin veljen naapurissa.
Aivan.
Niin sitten kun, aina kun Scott meni veljelleen, niin hän oli tavannut Donnan. Ja sitten heistä tuli hyvät ystävät ja nyt siihen Donnan naapuriin on muuttanut tämä Jonathan. Ja eräänä päivänä, kun Scott oli tulossa vierailulle, niin hän näki, kuinka Jonathan korjasi Donnan autoa siinä pihalla. Ja Donna sitten tutustutti miehet keskenään. Ja heistä tuli siis ihan ystäviä. Tai ainakin kavereita. He hengaili ainakin sillä kolmen porukalla.
Mm-hmm.
Ja Scott oli ilmeisesti ihastunut Jonathaniin aivan ensisilmäyksellä. Hänen mielestään Jonathan oli äärimmäisen viehättävän näköinen. Ja koska he klikkasi kaverina, niin se oli niinku silleen heti, että jes.
Mm.
Ja no, en tiedä aikajanallisesti milloin, mutta siis Jonathan myös tiesi, että Scott on homo.
Mm.
Että sekään ei siis ollut yllätys sitten. Vai onko yleisesti tiennyt vaan kaupungilla, että tuo on homo, koska...
Niin, siihen aikaan se voi kyllä olla, että sana on kiertänyt.
Niin, mutta kuitenkin. Jossain lähteessä oli niin, että Donna ehotti itseänsä Scottille, että hae siihen ohjelmaan mukaan, koska hän, Donnakin tiesi, kuinka paljon Scott tykkäsi Jonathanista.
Mm.
Ja hän myös tiesi, kuinka paljon Scott tykkäsi tästä ohjelmasta.
Niin.
Mutta jossain lähteessä oli, että Scott oli päättänyt itse hakea siihen ohjelmaan.
Mutta tämäkin on siis kauhean mielenkiintoista, että kun tässä on tämmöinen, joka siis ajatuksena voi olla todella positiivinen tilanne, että hei, joku kertoo sulle, että se tykkää susta.
Mm.
Mutta että kun tämä ja mikä vaan muu siinä ohjelmassa, mitä tapahtuu, niin mä en jotenkin osaisi mennä sinne silleen, että mä en varoittaisi sitä toista henkilöä, että hei, mä oon kertomassa sulle nyt tällaisen asian telkkarissa. Ja sit sä voit esittää siinä, että sä oot tosi järkyttynyt, niin. Mutta siis niin kuin, että antaisi jonkinlaisen varoituksen.
Mm-hmm. Niin. Niin, kyllä.
Mutta kun taas just ne ihmiset, jotka oikein rakastaa sitä, niin ne ajattelee, että se draama on aitoa.
Niin.
Niinhän ne niin kuin kerro. Ja siis on varmasti monissa keisseissä ne on aitoja ja ne draamat, mutta varmasti siellä on myös käsikirjoitettua.
Siis varmasti on, kyllä.
Varsinkin ehkä tohon aikaa uskottiin, että se on niin kuin oikeeta. Nyt nykyään ehkä tiedetään laajemmin, että kuinka paljon niitä itse asiassa käsikirjoitetaan.
Niin, kyllä. Jep. Mutta just, että jos ajattelisi, että se on tilanne, jossa joku on ihan sokkona, niin mun moraali ei antaisi tapahtua semmoista.
Niin. Mutta sitten taas, että kun se, mä jotenkin käsitin, että Scott oli jotenkin...
No siis tämä on tietenkin eri asia, koska tää, nimenomaan tämä niinku, tavoite on positiivinen.
Niin,
eikä semmoinen, että tässä on vauva ja mä tiedän, että sä friikkaat.
No joo, kyllä. Mutta niin just, että koska hän ajatteli, että ei tässä voi käydä huonosti.
Niin.
Että tavallaan, että jos ei tykkää musta, niin sitten se ei tykkää.
Niin,
mutta että
nimenomaan.
Mä vaan paljastan mun tunteeni ja mä haluan tehdä sen telkkarissa.
Niin. Niin kuin, että... tämä on kyllä, siis tämä on niin, eri tilanne. Kyllä.
Scott ei tosiaan tiennyt varsinaisesti, voisiko Jonathan tykätä hänestä vai ei. Jonathan oli ollut kihloissa naisen kanssa, mutta se oli siis kariutunut syystä tai toisesta. Ja hän siis vaan oikeasti oli tykästynyt Jonathaniin niin kovasti, että hän päätti kokeilla, että kertoo hänelle sitten, että... Kävi miten kävi. Donna oli itse asiassa kertonut, että Jonathan oli puhunut Donnalle, että heidän perhe oli kyseenalaistanut Jonathanin seksuaalisuutta, kun tällä jatkuvasti meni pieleen naisten kanssa.
Okei.
Logiikka on pettämätön.
On, mutta mulla tuli siis siitä Donnan haastattelusta vähän semmoinen olo. Kuvittelee tilanteen, että mitä jos Jonathan olisikin ollut vähän ihastunut Scottiin. Ja sitten se avaa silleen Donnalle, että meillä on porukat vähän ajatellut, että tykkäänköhän mä sittenkään tytöistä. Et se katsoo sen toisen reaktiota, että jos se on silleen, että no se on ihan ok, niin sitten ehkä mä kertoisinkin.
Niin.
Että kun se keskustelu oli ollut tällainen, että hän oli itse nostanut sen, että porukat on alkanut kyseenalaistamaan. Eikä siis silleen, niin kuin, että iskä homottelee kotona.
Niin, niin.
Että semmoinen sai siis siitä, Donnasta sai tällaisen kuvan. Mutta että kuitenkin onhan ton ihan todella kurjaa, että sulla menee kihlaus nurin. Sä voit olla vaikka tosi surullinen siitä.
Mm-hmm.
Ja sitten sun isä on vaan silleen, että...
Ehkä sä tykkäät pojista.
Niin, kasvasit myöhäksi.
Niin.
Sitten on silleen, koska tämä isä on ihan uskomaton monsteri. Häntäkin tulen täällä kertomaan enemmän. Mutta että tämmönen oli tässä taustalla. Ja Donna oli itse asiassa kertonut tämän Scottille.
Okei.
Okay.
Ja ehkä tämä myös lisäsi vähän tuulta sinne purjeisiin. Niin. Että mitä jos se itsekin kyseenalaistaa sitä. Näin. No joo. Tätä Jenny Jones Shown jaksoa ei siis koskaan ole julkaistu.
Aivan.
Mutta pätkiä siitä voi nähdä sekä tässä Trial by Media-sarjassa, mikä on Netflixissä, tai sitten ihan vain YouTubesta löytyy siis klippejä.
Joo.
Ja se alkaa sillä, että Scott ja Donna on siinä lavalla. Donna on tullut siihen niin kuin esiliinaksi mukaan. Ja Jenny Jones haastattelee heitä siinä ja... Ja Donna kertoo siinä tämän esimerkiksi, että vaikka Jonathan on ollut tähän asti naisten kanssa, niin kyllä perhekin on kyseenalaistanut.
Että kiva, että tommonenkin sitten...
Eikö ole kiva?
Tosi reilu.
Tosi ystävä.
Uh-huh.
Mä olin kanssa silleen, että miksi sä kerrot ton?
Mm.
No mutta kuitenkin. Hän kertoo sen siinä, kun Jenny Jones kysyy jotenkin silleen, että voisiko toi Jonathan tykätä Scottista myös. Niin se vastaa siihen niin kuin näin.
Siis niin kuin, että just, että sulla ei ole mitään, mitä se itse olisi itse asiassa sanonut, vaan silleen... Sitä on epäilty, että se saattaisi olla homo. Niin on silleen, täh?
Jep.
Ja vaikka oiskin, niin kuinka törkeetä on niin kuin tulla...
Autata toinen
niin kuin telkkarissa. Niin.
Ihan uskomatonta. Mm. Ja sitten varsinkin, kun Donnakin tietää, millaista kotieloista Jonathan on, ja niin. Se sen isä on oikeasti ihan hirviä.
Ja.
Niin sitten just se, että hän on niin kuin, tosi törkeetä. No... sitten Jenny kysyy Scottilta, että no, että miksi sä tykkäät tästä Jonathanista, että mikä siinä on. Ja Scott heittäytyy tähän tosi TV-hommaan ihan täysillä mukaan, ja hän itse asiassa puhuu vähän raisuja, vähän ehkä sellaisia asioita, mitä itse en haluaisi kuulla kenenkään suusta välttämättä, saatika ihmisen, josta en ole itse kiinnostunut sanovan. Että hän siis puhuu käytännössä pelkästään vaan ulkonäöstä. Okay. Kuinka hän on tosi todella hyvän näköinen ja hän käyttää siis sellaista niin kuin, että cute little body, eli tämmöinen söpö
pikkuvartalo
ja sit se käyttää paljon tätä tiny little cute, että niin kuin puhuu toisesta niin kuin pienenä ja söpönä. Tämä Jonathan ei ollut kovin pitkä. niin tavallaan niin kuin siitä puhutaan paljon, ja se jotenkin sanoi silleen, että sen voisi vaan niin kuin napata ja heittää hyllylle ihailtavaksi. Tai jotenkin siis silleen, että se on niin söpö, että se on niin kuin nukke. Joo. Tavallaan niin kuin, että puhuu silleen aika silleen niin kuin, aika selkeästi, että hän...
Esineellistävästi.
Kyllä, esineellistä, just niin. No tämän jälkeen Jonathan saa ottaa kuulokkeet pois päästä ja tulla lavalle katsomaan, että kuka on häneen ihastunut. Hänelle oli siis etukäteen ilmoitettu, että hei, sut on ilmoitettu tämmöiseen ohjelmaan, missä paljastetaan salainen ihastus.
Niin, että se olet... ei ollut, että sille soitetaan livenä, vaan että se on
ei, se on siellä paikan päällä.
Okay.
Ja hänelle kerrottiin siinä, että se voi olla kuka tahansa. Mm. Se voi olla mies, se voi olla nainen.
Mm.
Mutta tämä ihminen tykkää susta, ja jos sä haluat tulla paikalle, niin se paljastetaan sulle täällä. Mm. Näin paljon hän tiesi. Ja Jonathan itse ajatteli, että no se on se hänen eksä kihlattu. Haluaa talas, takas yhteen.
Aivan.
Että se on varmaan se.
Mm.
Joten hän sitten meni sinne TV-ohjelmaan. Ja kun hän tulee lavalle, niin hän on selkeästi yllättynyt. Hänellä on semmoinen suu auki hämillään, sitten semmoinen niinku vähän hermostunut nauru, kun hän näkee Donnen ja Scottin siinä.
Niin.
Ja hän käy halaamassa molemmat ja istuu sitten siinä Scottin viereen. No nyt rivissä siinä Donna, Scott, Jonathan. Ja sitten Jenny Jones kysyy, että no oot sä... Oliko sulla mitään hajua, että Donna tykkäs susta?
Meinasin just sanoa, että niin. Et kun siinä on molemmat Donna ja Scott, niin sitten just, että varmaan olettaa, että se on sitten Donna.
Niin, kyllä. Mm. Ja tämä juontaja siihen kohtaan
lietsoi sitä.
Kyllä. Mm. Ja Jonathan nauroi silleen hermostuneena, että ei todellakaan, että me ollaan tosi hyviä ystäviä.
Mm. Niin.
Että aivan puskista tuli. Ja sitten se Jenny Jones sanoo siihen, että no, että ei se ole Donna, että se on Scott. Johon Jonathan toteaa vaan, että te valehtelitte mulle, ja sitten se facepalmaa. Siis pistää kasvonsa käsiin ja on silleen niin kuin nauraa. Hän siis nauraa siinä. Mm-hmm. Hänen. Joo, kyllä näkee, että on vähän kiusaantunut, mutta kuka ei olisi, jos niin kuin TV-neessä hyvä ystävä paljastaa, että olen rakastunut sinuun. Niin kyllä se nyt varmaan hämmentäisi kaikkia.
Mm.
Mutta hän kuitenkin koko ajan pitää hymyä. Ja hän niin kuin on siinä mukana siinä ohjelmassa, että hän ei niin kuin flippaa ja juokse pois.
Niin. Mm.
Vaan niin kuin hän on siinä, ja kun Jenny Jones on silleen, että no hei, katsotaanko vähän, että mitä toi Scott susta kertoi. Niin siinä näytetään sitten klippi, jossa Scottilta kysytään, että hän niin kuin fantasioista.
Okei. Okay.
Mikä on mun mielestä aivan uskomatonta, että tällaista kysytään telkkarissa, mutta johon Scott sitten tietenkin vastaa, niin. Että siihen, että hänellä on takapihalla toi riippukeinu ja... Sitten siihen voisi ottaa vähän kermavaahtoa ja champagnea ja sun leiskee silmää sille kameralle. Ja siis silleen, niin kuin, että hän heittäytyy siihen täysin. Mikä on siis niin kuin, joo, kukapa ei olisi varmaan omasta ihastuksestaan fantasioinut. Mutta sitten taas silleen, niin kuin, että se kuulla se semmoisen, niin kuin katsoa semmoista klippiä, että joku puhuu susta noin, johon sä et ole ihastunut, on varmaan ihan... Todella kiusallista.
Ja siis TV:ssä. Niin. Et niinku, ja siis vaikka oiskin, tiedätkö, ihastunut. Tai niinku, että vaikka,
niin.
Vaikka ei oiskaan silleen, niinku, että hyi ei.
Niin.
Niin.
Mutta se on eri asia nimenomaan kuin sillä asialla, josta se selittää, on kohde, kuin että se olisi vaan ylipäätään. Että no mulla on tuolla toi riippukeino, ja olisi kauhean kiva tehdä jonkunkaan siellä
niin.
Vaikka et näin.
Että olisi sinne niin. Niinku jonkun niin. Kumppani.
Että sitten se on kauhean kuitenkin yksityistä se, että sanoo, että tälle tyypille tai tämän joo. Kanssa.
Jotenkin aivan järkyttävää.
Niin, siis niin kuin, jos mä olisin parisuhteessakin.
Niin mä en haluaisi, että se kertoisi.
Tätä mä hain just, että musta tuntuu, että se olisi, niin. Ellei siitä olisi keskusteltu ensin, että tosta saa puhua.
Niin, nimenomaan. Niin.
Ja ehkä kahdestaan jossakin voidaan tästä keskustella.
Niin.
Ehkä. Mutta että ei televisiossa, ja varsinkaan, jos ei ole niin kuin mitään siinä välillä, niin se tuntuu vaan todellakin niin kuin päällekäyvältä.
Aika pitkälti joo.
Koska ei. Mm. En tykkäisi kenenkään suusta kuulla. Niin saatika näin. Niin kyllä niin kuin ymmärtää, että Scott on... Se on semmoinen...
Ei kun niin, siis Jonathan on järkyttynyt, mutta Scott niin. On taas sitten niin kuin semmoinen vapaampi
niin, siellä. Ymmärtää, että totta kai Scott vastaa kysymyksiin, kun hän on telkkarissa, jee.
Niin kuin sitä ei välttämättä ajattele, että mitkä asiat on niin kuin ok, vaan että kun...
Niin, ja hänestä tähän... voi olla, että hänestä, jos puhutaan noin, niin hänestä se olisi mukavaa.
Joo.
Niin. Ei voi niin kuin, ei pysty suhteuttamaan
ja sitten nimenomaan, että kun juontaja kysyy.
Niin.
Niin sitten on tavallaan, niin, että mä vastaan.
Niin, ja kun ajattelee, että no ne ajattelee mun parasta, vaikka kaikkea muuta. Niin silleen, niin kuin, että kun luottaa... Niihin, että eihän tässä nyt tapahdu niinku mitään. Mm. Niin mun mielestä toi on, siis nimenomaan toi on niin, mikä on predatori suomeksi? hyökkäävä,
niin,
tai siis
hyväksi
käyttävää.
Niin, kyllä.
Niin kuin siltä tuotantotiimiltä.
Niin, on, kyllä. Sitä se on. Täysin laiminlyöntiä, niin kuin näitä ihmisiä kohtaa. No, kuitenkin tämä ohjelma päättyy periaatteessa siihen, että Jenny Jones vielä kysyy, että no, oliko sulla mitään hajua tästä? Että tämmöinen voisi olla, ja se oli se, että ei todellakaan, että hän on luullut, että me ollaan vaan kavereita. Ja Jonathan myös kertoo, että hän tiesi kyllä, että Scott on homo, mutta hän itse on hetero. Ja että vaikka mä oon nyt tällä hetkellä sinkku, niin sille ei maha mitään. Mm. Että niin kuin, että sori Scott. Mm. Niin kuin näin. Se päättyy tähän. Ja
kuulostaa, että niin kuin reagoi niin tavallaan aikuismaisesti kuin voi reagoida. Niin. Ja niin kuin kohteliaasti.
Kyllä. Ja siis kuvaukset oli siis Chicagossa asti.
Mm.
Joten näiden kuvausten jälkeen kolmikko viettää vielä iltaa kaupungilla. Käy yhdessä syömässä. Lentää samalla lennolla kotiin, jatkaa sitä ystävyyssuhdetta, että se niin kuin siitä alkujärkytyksestä, varmaan se TV-kamera on yksi järkyttävä osapuoli siinä, mikä niin kuin lisää sitä hermostuneisuutta ja muuta. Mutta että niin kuin, siinä meni niin kuin hyvin.
Niin siinä ei niin kuin vielä tapahdu mitään.
Ei. Ja siis tämä koko jakso oli siis nimeltä, että kerro ihastukselle tunteesi. Ja he ei olleet ainoa parivaljakko. Siinä oli useampi tällainen, koska siihen oli nimenomaan haettu tällaisia niin kuin samaa sukupuolta olevia ihastuksen tunnustuksia, niin siinä oli useampikin.
Mm.
Et siinä oli ainakin yksi, kaksi homomiestä, jossa toinen sanoi, että sori, mä varattu. Kun se toinen tunnusti sille ja niin kuin näin.
Niin.
Että ei ollut myöskään mitenkään yksinään skandaali-ihastuksen julkituonti. Se oli koko jakson idea. Siinä oli monta paria.
Joo.
No siinä koko Netflix-dokkarissa on todella Jonathan myönteinen vipa.
Okei. Okay.
Kaikki puhuu siitä, että kaikki ne ihmiset puhuu siinä, ketä haastatellaan, että se oli niin ahistunut siinä telkkarissa, että näkee hän sen, että se on niin vaivaantuneista ahista ja sitä tolleen sen päälle käyvään tolla tavalla henkisesti. Ja niin kuin, koska mun mielestä se näytti siltä, että se hermostuneena nauraa. Se oli niin kuin mitä mä luin siitä tilanteesta. Ja jos he on viettäneet vielä sen jälkeen aikaa yhdessä.
Niin.
Jos sitä niin, se ahistaisi.
Niin, se olisi, ensinnäkin se olisi voinut, siis saattaa olla niin kohtelias, että ei edes uskalla tavallaan, tai on niin shokissa, että ei lähde siitä tilanteesta. Mutta jos olisi oikeasti niin kuin järkyttynyt ja raivoissaan, niin olisi sille, että en suostunut tähän. Mä en halua olla niin täällä, mä lähden pois. Mm. Ja sitten nimenomaan vielä vähemmän, niin kuin aloitit sanomaan, vielä vähemmän hengailisi niiden ihmisten kanssa jälkeenpäin, jos olisi siitä täysin järkyttynyt ja shokissa ja hämmentynyt ja niin kuin vihainen.
Mm-hmm.
Näinpä. Mutta kaikki ne ihmiset on siellä silleen, että Jonathan oli niin uhri tässä ja että tämmönen pommi niskaa ja voi 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 ja voi voi. Ei. Tiedätä. Ei sen ollut pakko mennä sinne ohjelmaan. Ja
niin, tai sen ei ollut pakko jäädä, ja siis sen ja siis ei olisi pakko hengailla niiden kanssa.
Mutta koska
sille
kerrottiin siinä, kun sä tuut tänne ohjelmaan, että se voi olla nainen tai mies.
Niin, mutta jos se oli heti silleen, no se on se mun eksä, että sen on oltava. Mm. Niin ei sitä välttämättä ajattele, niin kuin huomaa sitä, että siinä sanottiin se nainen tai mies.
Niin,
että se saattaa olla semmoinen, me nyt vaan tässä pelataan sun kanssa. Mutta ei osaa edes ajatella sitä. Mutta sitten kun näkee sen, että tämä on, mikä se tilanne on, niin sitten on silleen, vaikka istuu hiljaa, tai silleen niin kuin, ja sitten lähtee pois ja ei enää ikinä näe niitä ihmisiä.
Joo, näinpä.
Koska kukaan ei pakottanut siihen, että jos on niin kohtelias, että ei halua niin kuin jäädä siihen tilanteeseen,
niin,
mutta ei voi myöskään lähteä siitä, niin sen huomaisi. Mutta myöskin sitten se, että miten se on käyttäytynyt sen jälkeen.
Niinpä.
Että se on ollut niiden kanssa hengailu, koska Chicago on aika iso paikka. Sä pystyisit menemään niitä hyvin paljon karkuun ja varaamaan eri lennon. Siis ne on, tietysti jos niillä on ollut jo valmiina lennot, niin sittenhän eihän sinne maha mitään.
Hän voi mennä istumaan muualle. Ei tarvitse istua vieressä.
Niin, nimenomaan.
Että he oli niinku lentäneet kotiin yhdessä.
Että ne oli ollut niinku samoilla.
Niin.
Okei.
Okay. Silloinhan, niin mä oletan, että he ovat matkustaneet yhdessä.
Niin, aivan.
Niin.
Mutta just, että ei olisi tarvinnut.
Niinpä. Ja siis Donna on myöhemmin oikeudenkäynnissä todistanut, että kaikissa myöhemmissä keskusteluissa Jonathan ei sanonut mitään semmoista, että hän olisi ollut järkyttynyt ohjelmasta, tai että olisi kokenut mitenkään erikoista epämukavuutta, vihaa tai katkeruutta. Että hän oli yllättynyt, mutta tässä tämä.
Niin.
No 3 päivää kuvausten jälkeen, eli maaliskuun 9. päivänä 1995, Jonathan palasi töistä kotiin ja näki oven pielessä lapun. Siinä oli tämmöinen joku työmaavalo tai auton valo, siis joku tämmöinen rikkoutunut valo. Ja sitten siinä lapussa luki, että you have the tools to turn this on. Eli sulla on ne työkalut pistää tämä laite palamaan. Mutta siis vähän sellainen ehkä seksuaalisesti sävytteisesti jätetty se siihen, se loppu.
Mm.
Ja kun Jonathanille selvisi, että Scott oli tämän lapun takana, niin hän teki päätöksen, että nyt hän tappaa Scottin.
Okay.
Puolustus tulee sanomaan, että hän toimi siis siinä homopaniikissaan ja niin. pelossaan, että se oli, tämä oli kaiken, tämä oli impulsiivinen teko.
Mm-hmm.
Mutta kun kuulette tämän aikajanan, niin ehkä tämä ei ole ihan niin impulsiivinen.
Ja siis meinasin jo heti sanoa, että siis joo, jos se siis näkee ton ja sitten se tavallaan suuttuisi nyt siitä lapusta ja lähtisi sitten samaa vauhtia ja tekisi sen siinä, niin sitten mä ehkä näkisin sen, että joo, nyt voisin niinku väittää, että tämä triggeröi ja näin. Mutta edelleenkin, miksi se triggeröityisi tuommoisesta lapusta, kun se ei ole triggeröitynyt siitä, kun sä istut sen ihmisen vieressä ja se kertoo sen sulle kasvotusten.
Mm.
Että mä en siis niinku mun mielestä, tai no en tiedä mitä siinä tulee tapahtumaan. Mä oon kuullut mikä se on se englanninkielinen nimitys tolle gay...
Panic defense.
Niin, just se. Vaan käytettäväksi nimenomaan semmosessa, että joku tulee iskemään sua ja sä siinä tilanteessa niin kun teet sille jotain.
Mm.
Koska siinä on ollut semmoinen konkreettinen, että nyt minua yritetään käännyttä. Haluamatta, niin nimenomaan.
Koska se on musta aina kaikista paras, että kun ne pelkää, että mä voin olla homon kanssa samassa huoneessa, kun se tarttuu.
Niin, mutta se on ollut semmoinen, että ne on ollut samassa tilanteessa ja sitten siinä se on eskaloitunut.
Mm.
Niin mun mielestä tämä kuulostaa jotenkin tosi kaukaa haetulta perustelulta tässä vaiheessa.
Joo. Niinhän ne yleensä on. Ja niin. Siis, niin kun, koska siis sitähän käytetään myös siinä, että, niin kun, että sinä menet, tai siis kadulla kävelee ihminen, joka vaikuttaa sun mielestä niin kun vähemmistöseksuaalisuutta niin kun edustavalta ihmiseltä. Ja sitten sä olet silleen, että minäpä hakkaan ton.
Niin. Koska se uhkaa minua
niin,
jotenkin.
Niin siihen ne käyttää tätä.
Joo.
Joo.
Jep.
Kyllä. Ne
puolustusta.
Tämä on aivan. No Jonathan.
Joo, ja siis haluan vielä korostaa, että en sano, että se on ok syy myöskään siinä tilanteessa, minkä mä kuvailin, mutta mä näkisin sen loikan, mikä siinä on, että okei, toi voisi olla ihan niin kuin perustelu sen ihmisen päässä.
Mutta tämä on semmoinen niin, olympiatason
niin. Tämä on niin pitkän matkan juoksu kirjaimellisesti, koska kun hän näki sen lapun, niin hän ensin selvitti, että keltä se on. Ja sitten koska se selvisi, että se on sitä Scottilta, niin sitten hän oli silleen, että no nyt siltä lähtee henki.
Ja siis se, että niin kuin, kun silleen, että hei, että tässä on rikkinäinen lamppu, mä tiedän, että sulla on työkalut, millä tämän saa päälle. Että turn on on... Niin
you kun, have the tool to turn this on.
Niin, että sulla on se työkalu, millä tämän
sulla
saa...
Sulla on se vehje, mikä saa tämän syttymään.
Niin, vähän niin, nimenomaan, että no, tämä on se suorempi käännös. Mutta niin kuin tavallaan myöskin se, että hei, mulla hajosi lamppu.
Niin.
Niin. Ja tullaan siis siihen, että mikä tämä on. Tämän takana on myös tarina kaiken kukkurassa.
Aivan.
Mutta Jonathan meni sitten pankkiin, nosti rahaa, jonka jälkeen hän meni kauppaan, osti kiväärin ja panoksia. Myyjä sanoi hänen olleen rauhallinen, mukava nuori mies, eikä ollenkaan voinut päälle päin uskoa, että hän käyttäisi asetta väärin. Hän oli ollut kohtelias ja toivottanut hyvät päivänjatkot ja niin kuin, hyvin rauhallinen.
Niin, siihen aikaan ei varmaan ollut sitä, onko se 24 tuntia vai 48 tuntia, kun menet ostamaan asetta, että sun pitää
odottaa. Ei siihen asti ole aikaa ollut yhtään mitään tuommoista.
Sen jälkeen hän ajoi Scottin kotiin ja meni tämän ovelle ilman asetta keskustelemaan. Keskustelu eteni siihen, ilmeisesti hän kysyi, että siitä lapusta ja Scott oli vitsailu ja jotain mitä muuta.
Mm.
Keskustelu eskaloituu siihen, että Jonathan palaa autolleen ja haki aseen. Scott oli tässä kohtaa huutanut kämpikselleen, että Jonathanilla on ase.
Niin.
Että, niin kuin, että hanki apua. Ja hän oli ottanut keinutuolin. Ne käytti, mitään termiä ne käytti? Ne taisi käyttää niin kuin punottu tuolisanaa, mutta se oli kyllä siis keinutuoli kuvassa.
Okay.
Mutta tuolin, ison tuolin otti. Tähän niin kuin itsensä eteen nosti sen tuolin tavallaan niin kuin jalat, pohja, Scottiin päin. Vähän niin kuin
suojaksi
itselleen. Mutta Jonathan tuli aseensa kanssa aina vaan lähemmäksi ja hänellä oli siis kunnon siis semmoinen metsästyskivääri.
Niin.
Joten hän ampui kahdesti Scottia päin, osui rinnan seudulle ja Scott kuoli saman tien. Kämppis oli siis koko ajan todistanut tämän tilanteen, koska hän oli siis tullut siihen ja vaikka hän heti pystyi antamaan tavallaan ensiapua Scottille ja soittamaan heti apua, niin mitään ei ollut tehtävissä. Samaan aikaan Jonathan oli palannut takaisin autolleen ajakseen siskonsa luokse, mutta hän pysähtyi huoltoasemalle soittamaan puhelimella poliisille ja tunnusti.
Okei.
Okay. Aivan.
Puhelussa hän suoraan sanoi, että ampuisi kotiin, koska tämä nolasi hänet televisiossa.
Ahaa.
Hmm.
Tämä puolustusasianajaja. Nyt semmoinen syvää hengenveto.
Mä kysyn vielä tässä välissä, siis kuinka kauan tästä lapun jättämisestä ja ohjelman välissä oli?
3 päivää.
Okei. Okay. Joo.
Puolustusasianajaja sanoi siinä dokkarissa, että Jonathan soitti heti poliisille ja tunnusti. Kuulostaako se teistä ihmiseltä, joka murhaa ihmisiä? Hän vaan flippasi. Mut sehän murhas!
Anteeksi, mitä?
Siis sehän tunnusti tappaneensa! No niin.
Kuulostaa. Niin, joo, se, että... nyt kun kysyit, niin kuulostaa. Hän itse kertoi, että minä murhasin ihmisen. Hän kuulostaa ihmiseltä, joka murhaa ihmisiä.
Niin. Koska siis, anteeksi, mutta sitten kun joku sarjamurhaaja sanoo, että joo, kyllä mä tein ton.
Niin.
Niin nyt kun se kertoi, niin ei se sitä tehnyt. Tai siis, että eihän se nyt murhata voi.
Eihän hän kuulosta ihmiseltä, joka murhaa ihmisiä.
Ja siis, tämähän oli aivan impulssiivinen teko. Hän kerkesi käydä pankissa ja nostaa rahaa ja ostaa kiväärin ja keskustelemaan ennen kuin hän haki sen aseen ja ampui.
Ja pohtimaan 3 päivää, että minut nolattiin.
Kyllä, täysin impulsiivinen
ihan,
teko.
Ihan, siis niin kuin saman tien kävi.
Ja siis... Kävi myös kuulusteluissa myöhemmin ilmi, että Jonathan oli istunut autossaan hyvän tovin ennen kuin hän oli ekan kerran mennyt edes ovelle. Eli tämä ei ole ihan oikeasti semmoinen, että hän näkee lapun ja juoksee puukko kädessä iskemään sitä. Se ei ollut semmoinen. Vaan tässä on tehty pitkään, se on miettinyt sitä, paljon se tarvii rahaa, ja se on käynyt nostaa se rahaa, sitten se on käynyt ostaa minkäskin väärin, mä otan tuon, niin mitä se on. Mutta se on niinku, silloin ollut aikaa ajatella.
Se on suunniteltu.
Että toi on niinku, hän on päättänyt tappaa sen.
Kyllä. Murhata.
Niin.
Ja siis niinku sekin, että käy vielä ensin keskustelemassa, että hei, mikä juttu tää on, ja sitten on niin. Silleen, no niin, nyt mulla on tarpeeksi hyvä syy.
Mitä? Jep. Oikeudenkäyntiin mentiin sitten sillä, että syyttäjä vaati murhasyytettä. Ja puolustus kuolemantuottamusta, sillä puolustus sanoi lainaus, ei tapahtunut murhaa, tapahtui ampuminen.
Toi on... Puolustus, jos joku on metsällä ja sitten se yrittää ampua jonkun hirveä ja siellä olikin ihminen välissä.
Niin, tai mä muistan, että oli joku keissi tässä vähän aika sitten luin, että joku 3-vuotias vahingossa ampui äitinsä,
niin.
Koska ase oli jätetty pöytään ja se oli niin. Vaan räplännyt sitä.
Niin, joo.
Siis aivan uskomatonta.
Mm.
No, hyvin pian tietenkin löydettiin yhteys tähän Jenny Jones-ohjelmaan, niin tapauksesta tuli melkoinen mediasirkus. Ihan vaan jo siksi, että siihen liittyy seksuaalivähemmistöjä, mutta siihen myös liittyy tämmöinen niin kunnollinen poika, joka ei tappaisi ketään. Ja sitten Warner Brosin talk show. Niin se on, siinä on niin kuin jo palaset kohdillaan siihen, että kaikkia kiinnosti tämä. Jonathanista puhuttiin, että hän oli aidosti kiltti, ihana nuori kunnon mies, joka vaan manipuloitiin, käytettiin hyväksi, työnnettiin ympäri, se kiusattiin ja yllytettiin tekemään jotain näin kauheaa.
Kuka sen yllytti?
No kaikki ympärillä. Kuka? Ja varmaan se Scott. Siis eikö? Siis tää oli siis koko dokkari, kaikki ne ihmiset, paitsi se suunnilleen se Scottin veli, niin puhui silleen, että no kun hän oli vaan semmoinen kiltti kunnon poika.
Ei hän ollut, hän tappoi ihmisen.
Niin, eikö vaan? Tässä kohtaa mä taisin pitää pienen paussin ja katsoa vähän Bridgettonia ja sitten jatkaa taas kirjoittamista, koska...
Mut siis kysymys... Tuosta valamiehistömeiningistä, kun eikö se siis mun ymmärtääkseni se on silleen, että niiden ei tavallaan, ne ei saisi tietää siitä, mitä ne menee tuomitsemaan.
Ei saa.
Mutta miten sitten tässä tilanteessa, jos he olisi jotain uutisia lukenut, niin poistetaanko heidät ja yritetään etsiä sitä tilalle?
Joo, jos vaan löytyy.
Mutta jos löytyy, ei löydy, löytyy. Niin okei. Okay. Mutta siis, että ei ole semmoisia, että ne voi päättää, että okei, sitten vaan tuomari päättää itsekseen.
On, mutta on siis, tuomari voi myös itsekseen päättää.
Kyllä siis, niin, mutta ne on taas semmoisia, niin kuin tommosessa keisissä, yleensä, koska se on laissa niillä, että sun pitää olla kaltaisiesi tuomitsema, ei tuomarin, joo. Vaan niin kuin valamiehistö.
Niin, se on ihan spesiaali se, että tuomari itse päättää. Mutta sitten se siirretään tämä vaikka jonnekin
kauemmas. Niin.
Okay.
Ja sitten siellä jollakin alue, missä kellään ei ole telkkaria.
Mutta niin mahdollisimman pitkälle yritetään pitää se siinä piirikunnassa, mistä hän on. Koska se on niin kuin nimenomaan peers, niin. Että niin kuin hänen kanssa ihmiset saisi hänet tuomita.
Ja,
se on nimenomaan syytetyn oikeus.
Ja.
Mutta että Johnny Depp Amber Heardiin löytyi niin.
No, kun
ihmisiä,
tätä mä just
jotka
mietin.
Ei ollut kuullut keissistä.
mutta tätä mä just mietin, että sit kun on oikeasti kuuluisia, siis kun just katoin jotain Kardashianin kautta, ja siinä oli se, että kun joku oli haastanut heidät oikeuteen, niin että ei löydy ihmistä varmaan, joka ei tietäisi Kardashianeita edes nimeltä, niin riittääkö se kuitenkin?
Riittää.
Että sinne ei vaan vie tietästä keissiä.
Joo, ja siis niin kun mun mielestä, tai siis niin kun, että esimerkiksi sä oot saanut nähdä uutisia, niin kuin sä et silleen, että hei, joo, tosta oli uutisissa, mutta en mä tiedä siitä mitään. Okay. Niin se on niin kuin, mun
että
mielestä
niin kuin ne yksityiskohdat niin kuin pitää tulla uutena sulle siinä.
Joo, ja sitten esimerkiksi siis, mä en tiedä kuinka totta tää on siihen, koska tää on Bonesista, siitä TV-sarjasta, niin siinä oli siis sellainen, että vaikka se Bones, siis se päänäyttelijä siinä, se tiesi jotain ammattinsa puolesta, mutta koska sitä ei oltu tuotu ilmi oikeudenkäynnissä, se ei ollut mikään todiste, niin hän ei voinut niin kuin sanoa, se ei sanonut sitä itse ääneen ja käyttänyt sitä hyväkseen, koska hän oli valamiehistössä, niin hänen piti käyttää vaan niitä faktoja, mitkä siinä oli annettu. Okei, tavan ihminen ei välttämättä pysty siihen,
yleensä,
että hän...
Joo, yleensä, koska niiltähän kysytään, että mikä sun ammatti on, niin silloin, niin kuin, ja siis nehän valitsee ne syyttäjä ja puolustus, ja ehkä, mä en ole varma, joissain tapauksissa tuomari saattaa olla siinä mukana, mutta yleensä syyttäjä ja puolustus, ne valitsee yhdessä,
niin
ketkä
ne saa
haluaa.
Sanoa, että mä en halua tuota
joo,
tänne.
Kyllä niillä, joo, niillä on veto-oikeus, että niin kuin... Että ne pystyy jiittaamaan niitä. Mä olen katsonut hyvin ammattimaista law-tubea. Siis ne on ammattilaisia, mutta mä katson tosi paljon siis oikeudenkäyntejä YouTubesta. Ja näitä asianajajia, jotka siitä sitten kertoo, niin ne nimenomaan ihan pienimmistäkin syistä, niin kuin voi sanoa, että me ei tykätä tästä tuolla miehestä, niin se voi lähteä sitten pois.
Joo. Niin kyllä. No Jonathanin puolustus vetosi siihen, että hänellä oli mielenterveyden ongelmia. He sanoivat, että Jonathanilla oli kaksisuuntainen ja toistuva masennus. Hän oli joskus yrittänyt itsemurhaa ja hänellä oli paljon nuoruudesta jäänyttä taakkaa, sillä hänen isänsä oli väkivaltainen ja kotona kurja pitävä mies.
Ja se mä ihan varmasti kulkee siihen, että joskus on pakko tappaa toinen.
Joo. Parastahan on, no tuun kertomaan lisää, tämä ei ollut kaikki hänen taudinkuvansa, älä huoli.
Okei.
Isä kertoi oikeudessa kurittaneensa vyöllä Jonathania, kun tämä ei ollut mennyt kouluun.
Miten tämä liittyy mihinkään?
Siihen, että hänellä on ollut kauhean rankka lapsuus.
Miten se liittyy mihinkään?
Kun puolustus kertoo.
Aivan. Mä en ymmärrä, miten tuomari on antanut tämmöisten faktojen tulla, niin kun, että koska nämä ei liity mitenkään.
Niin
hänellä siis saattaa myös olla oma mielipide asiasta ja sitten se yrittää huomaamattaan puoltaa sitä.
Jonathan sairasti myös tämmöistä Gravesin tautia, kulkee nimellä myös Bayes-Dovin tauti, joka on siis kilpirauhasen liikatoiminnan yleisin aiheuttaja.
No niin! Hei, sehän saa sut murhaamaan. Nyt mä sen keksin.
Niin, nimenomaan.
Meidän kissa, joka kuoli kilpirauhasen ylitoimintaan, varmaan kuoli sen takia, kun sillä oli murha-ajatuksia.
Ja siis siinä on oireena niin kuin siis maltin menetys.
Impulssikontrolli.
Niin, impulsiivisuus. Mutta sattumaa, koska kotiin veljellä oli tämä sama. Ja hän sanoi siinä Netflixissä, että joo, mullakin on toi sama tauti, on ollut myös aika masentunut, mutta en ole koskaan ajatellut ampuvani ketään.
Toi on mun mielestä aika hyvä.
Jep.
Mutta hänellä ei ole sitä kaksisuuntaista, niin se nyt niinku...
Ja isä ei välttämättä hakannut vyöllä.
Niin, tästä koktailista puuttu, kato nää. Että se ei...
Mutta siis ennen kaikkea, puolustus vetosi siihen, että kuinka nöyryyttävää oli se, että Jonathan oli joutunut tämmöiseen tilanteeseen, että toinen mies kertoo tunteistaan ja fantasioistaan televisiossa. Puolustusasianajaja sanoi, että ei mikään ihme, että hän toimi, kun hän oli niin nöyryytetty.
Ei mikään ihme, siis jonkun pitäisi, ei mitään.
Jonkun pitäisi piestä tuota miestä vähän vyöllä. Siis oikeesti. Siis tää oli aivan naurettava tämä puolustusasianajaja.
Ja siis... Pian toteamukset eivät vastaa kurjen jutun mielipidettä.
Eipä. No ei vaan. Mutta siis niinku...
Oli... Emme kannata väkivaltaa.
Emme. Parasta oli siinä dokkarissa, että siinä haastateltiin tällaista, nyt kun tulisi se semmoinen hieno termi, niin olisi parempi, mutta hän oli jonkin sortin seksuaalivähemmistöaktivisti. Ja nimenomaan näissä tämmöisissä oikeudenkäynti keisseistä tietysti tosi paljon.
Ne on näitä niin kuin asiantuntija.
Joo, joku tämmöinen.
Asiantuntijatodistajia.
Kyllä. Mutta hän ei ollut siis siellä oikeudessa, vaan hän oli vaan tässä dokkarissa.
Aivan. Mutta niin kuin hän tietää.
Kyllä.
On joo, aivan.
kyllä. Niin hän nosti esiin sen, että kuinka montaa, ajatellaan vaikka tämmöistä naisihmistä, on baarissa isketty.
Mm-hmm.
Ja siihen pisteeseen, että joutuu itse poistumaan baarista, kun se mies alkaa jo kourimaan.
Mm-hmm.
Ja kuinka moni niistä naisista on sitten mennyt pankista nostaa rahaa, ja että saa ostettua kiväriä ja menee ampumaan sen miehen. Niin kuin, että siis se, että joo, ei ole varmaan kiva se, että joku, josta sä et ole viehättänyt, niin kuin puhuttiin tuossa, niin paljastaa tunteita, kertoo fantasioineensa sinusta. Se ei varmasti ole kivaa, jos on ollut vähän noloa ja varmaan ehkä ahistanut.
Mutta hengailisitteko
niin
tämän ihmisen
joo,
kanssa
samana iltana? Joo, mutta vaikka ei hengailiskaan, mutta se ei ole mikään syy tappaa.
Niin, ei, mutta vielä sitä suurmaa syyllä. Viettäisittekö vielä aikaa niin sen ihmisen kanssa? Jep.
No en.
Hetkeäkään.
En, jos se olisi oikeasti ollut niin ahdistavaa.
Niinpä.
En todellakaan.
Mutta näissä on aina siis se peruste, mikä tulee mulla ainakin tosi usein vastaan aina tämmöisissä, että kun tekee jollekin, mies tekee toiselle miehelle, koska mies on ilmaissut kiinnostuneensa, niin tulee se, että koska tämä, joka tekee väkivaltaa, on nyt kokenut sen, mitä naiset kokee koko ajan, jatkuvasti, ja murto-osan siitä, ja hän on, että tämä ei vittu voi mennä näin.
Mm-hmm.
Ja niin sitten on silleen, niin,
mites
eikö?
Sä, niin, miten sä toimit?
Nimenomaan.
Oletteko nähnyt tämän, naisilta kysyttiin, että olisitko mieluummin metsässä tuntemattoman miehen kanssa vai karhun kanssa?
Joo.
Ja joku 90% niistä, 80% niistä naisista vastasi, että karhun.
Joo.
Ja sitten miehet oli silleen, mitä ihmettä, mitä sä tarkoitat, vitu bitch. Niin. Niistä vaan silleen, tota mä tarkoitan.
Yep. Ja just not tota all men, mutta
ei, mutta kun sitten se oli hyvä, kun oli silleen, niin kuin joku mies oli silleen, mäkin valitsin sen karhun.
Niin. Joo, et siis nimenomaan. Yep. Siis nyt on ollut Imgurissa ihan hirveästi kaikki uutiset, missä puhutaan mistä tahansa väkivallasta, niin se top kommentti on siinä, että oispa se ollut karhu.
Niin.
Koska siis niin kuin, ihminen on ihan kamala.
Mm. Yep.
No, puolustus vetosi myös siihen, että kun John meni hakemaan sitä asetta autosta sen keskustelun päätteeksi, palatakseen sen aseen kanssa, niin hän oli kävellyt silleen sen kiväärin kanssa, että piippu osoitti kattoon, tai niin kuin taivaaseen. Että hän ei ole tullut siis aseella päin uhaten. Ja siinä kohtaa Scott on ottanut sen keinutuolin ja näyttänyt siltä, että hän hyökkää. Niin Jonathan on sitten itse puolustukseksi kääntänyt sen piippunsa ja ampunut.
Ei.
Ja oli aivan ihana, koska siinä oli oikeudenkäynnissä todistajana tämä kämppis. Ja se sanoi, että hänellä on ihan sama, että mihin päin se ase osoittaa, mutta jos joku hakee riidan päätteeksi aseen, niin se on uhkaavaa. Ja siis sehän on ihan fakta. Se, mulle riittäisi, että joku sanoisi, että mulla on muuten ase.
Niin
mä olisin silleen, wow, toi on uhkaus. Mutta puolustus sanoi, että ei se ollut uhkaava tilanne, kun piippu osoitti taivaaseen.
Mutta miksi sillä oli se?
Mitä hän niin kuin tavoitteli sillä, että hän kävelee
hakemaan sen?
Varmaan olisi esitellyt sitä.
Joo.
Että kävin ostamassa tämmöisen.
Varmaan.
Joo.
Mutta te käytti ihan oikeasti. Ne siinä demonstroi pitkät tovit siellä oikeudessa.
Mutta puolustus on siis niin kuin ne niin kuin, jos ei niillä ole tarinaa, niin ne kyllä niin kuin keksii
no
semmoisen. Ja niin kuin vaikka niillä olisi tarinaa, niin ne keksii siihen vielä lisää jatkoa. Että niin kuin.
Mutta puolustuksen pointti oli siis se, että tämä oli täysin Scottin vika. Koko homma. Asianajaja sanoi, siis jos joku haluaa tulla tapetuksi, niin
anteeksi, mitä? Siis se on uskomatonta, kun niitä ei voi niitä
victim blaming.
Ei kun vaan siis kun niitä ei voi haastaa oikeuteen niistä, mitä ne sanoo. Koska siis nehän on aivan niin kuin kunnianloukkauksia. Mutta kun ne on asianajajana, asiat on sanottu niin kuin oikeudessa todistukseksi.
Mutta toi lainaus oli siitä dokkarista.
Okay.
Kun hän haastateltiin nyt.
Mutta ilmeisesti niin asianajaja
ei todella varmaan voikaan, mutta siis
ja varsinkin, koska henkilö, josta hän puhuu, on kuollut.
Ja se on vaan hänen mielipide.
Niin.
Mutta silti, toi on vaan niinku aivan naurettavaa.
Siis toi on niin sairasta.
Se on sairasta, että se ajattelee noin.
Ja se, että se laukoo tommosia asioita vielä sen niinku jälkeen.
Kymmeniä vuosia jälkeen. Niin. Ja 20 vuotta jälkeen.
30 vuotta 90-luvun.
No, syyttäjä puolestaan sanoi, mikä siis on varmaan meidän kaikkien mielestä ihan totta, eli että mikään, mitä toinen ihminen sanoo, ei voi olla murhan motiivi.
Mm-mm.
Koska Scott ei koskaan tehnyt mitään
hyökkäävää.
Hän vain puhui.
Mm-hmm.
Hän ei koskaan mennyt edes kourimaan Jonathania, hän ei edes koskenut siihen, vaan hän puhui.
Niin ja siis, okei, mun mielestä siis se, että niin kun jos joku puhuisi hyökkäävästi, että koska on henkistä väkivaltaa ja niinku siis sille, että niinku ei voi ehkä sanoa sille, että koskaan siis et sä voi tappaa ketään, et sä voi murhata ketään niinku oikeastaan mistään syystä, paitsi silloin jos sä olet kuolettavasti niinku vaarassa.
Niin itsepuolustusta. Niin. Niinku oikeesti itsepuolustusta. Niin,
nimenomaan. Mutta niinku se, että varmastikin se pystyy todistamaan niin kuin Donna ja sitten se kämppis, että se ei ole ollut hyökkäävä. Se on ollut ehkä epämiellyttävää, mitä Scott on sanonut, mutta tuskin se on ollut niin kuin väkivaltaista ja tai se kaava oikeasti uhkaavaa.
Ei ole.
Ja siis ehkä on saattanut sanoa, että mä haluaisin harrastaa seksiä sun kanssa, en tiedä mitä he on keskustelleet, mutta jos se tuntuu toisesta uhkaavalta, niin poistu ja sano, että me ei nähdä enää.
Mm-hmm.
Että se on aika yksinkertaista poistaa se ihminen sun elämästä poistamatta sitä tältä maapallolta.
Jep. Syyttäjä myös vetosi siihen, että Scott oli ollut omassa kodissaan ihan rauhassa, kun Jonathan käveli sinne.
Jep.
Ja sitten haki sen aseenkin. Että hän olisi voinut kääntyä siinä impulsiivisuudessaan ja raivossaan ympäri milloin tahansa. Ja hän olisi voinut, tekemättä.
Niin, hän olisi voinut kääntyä siinä vaiheessa, kun hän näkee sen lampun. Että niin kun on silleen, nyt mä tapaan sen, eihän siinä ole mitään järkeä. Hän voi kääntyä siinä vaiheessa, kun hän on siellä pankissa. Hän nostaa rahaa, mitä mä touhuan. Hän olisi voinut kääntyä siinä vaiheessa, kun hän ostaa sen aseen. Kuka ostaa aseen tämmöisen asian takia? Jep. Mitä mä teen? Hän olisi voinut kääntyä siinä vaiheessa, kun hän ajaa sinne pihaan, sen keskustelun aikana, sen keskustelun jälkeen. Ja hän hakee sen aseen ja palaa. Se on suunniteltu.
Näinpä. No, valamiehistö mietti asiaa hyvän tovin, ja tuomioksi tuli second degree murder, eli siis tappo.
No kuitenkin.
Kuitenkin siis se, koska siihenhän mentiin jo kuolemantuottamuksella vaan. Oli siis se puolustushalus mennä.
Mutta silti aivan uskomatonta.
Ja hänet tuomittiin istumaan vähintään 25 vuotta, korkeintaan 50 vuotta. Ja hän valitti tästä tuomiosta, mutta se pidettiin samana.
Mitä tuomari antoi?
En tiedä, toi on kaikki, mitä mä tiedän.
Okei.
Okay. Että se oli tuo 20.
Ja koska mä olisi kiinnostunut nimenomaan tietää, että mitä se tuomari, että koska tuomari päättää tuomion pituuden.
Joo, mutta se sanoo, että se on toi vähintään 25.
Joo. Mutta jännä, että ei tiedä, mikä se tuomio sitten oli.
Varmaan jos jostain olisin oikein kaivannut, koska joku podcasti oli löytänyt mun mielestä jotain ruumiin avauspöytäkirjojakin ja mä en.
Aivan.
No, tuomion tultua julki ihmiset oli kaikki tosi harmissaan. Siis yleisesti ihmiset.
Niin. Kummasta.
Koska näin kiltikunnon poika sai näin kovat syytteet. Eikä se ollut oikein hänen vika, että hän tappoi toisen ihmisen, vaan enemmänkin sen talk show-ohjelman vika.
Niin, tai siis näin kovat tuomiot.
Niin, kyllä.
Aivan.
Näin kovat. Niin, tuomio oli tässä, mä sanon näköjään sanoin syytteet. Mut joo. Joten sitä sitten harmiteltiin. Ja itse asiassa Scottin perhekin jäi miettimään sitä, että kyllä se Jenny Jones show on myös osasyyllinen, oli siis heidän, koska kukaan, no ensinnäkin ne ei ollut edes pyytänyt juuri anteeksi, ja he, niin kun, he ei tehnyt mitään niin kun, tarkistusta, että millaisia ihmisiä he otti sinne ohjelmaan, ja että siinä vaan niin kun, mällättiin tämmöisellä toisten pahalla ololla. Ja
se on totta, toi anteeksi pyytö, ne ei mun mielestä voi, niitä ei kannata julkisesti pyytää anteeksi, koska se on niin kun, sit on taas helpompi.
Niin, syyttää, sanoa, niin, että tuolta se on lähtöisin.
Niin, ja niin kuin, että ne
sitten myöntäisi sen. Mutta ne ei ilmeisesti myöskään sen oikein antanut sellaista, että onpa kurja kuulla, että tällaista
mut tapahtuu. Mutta ei, mutta tuossa on siis todennäköisesti.
Mutta Jenny Jones kirjoitti kirjan Oma elämän kerran, missä se kertoo tästä tapauksesta. Ja
aivan.
Että he olivat noteeraaneet tämän tapauksen, mutta eivät silleen pahoittelevasti tai vai edes niin kuin osaanottavasti.
Joo.
Että he eivät olleet hiljaa, vaan he eivät vaan niin kuin osoittaneet myötätuntoa.
Uskomatonta. Sille siis mun mielestä toi on niin sydämetöntä ja siis se on ihan hirveetä, mutta mä tavallaan ymmärrän sen heidän legal
niin,
lain
tai sen, että pelkää, että joutuu itsekin vastuuseen siitä
niin,
tilanteesta.
Niin kyllä. Tai niin kuin, että, niin kuin.
Ja siis mun mielipide on, että tämä ohjelma ei tappanut Scottia.
Mm-hmm.
Se on mun mielipide. Moni ajattelee, että Jenny Jones showlla oli näppinsä pelissä mukana, mutta se nyt on vaan mun mielipide. Mutta Amador-perhe lähti hakemaan tai viemään, nostamaan siviilikannetta Jenny Jones Showta ja Warner Brosia kohtaan. Scottin veli Frank Jr. sanoi, tätä ei olisi tapahtunut ilman Jenny Jones Showta. Jenny Jones Show on vastuussa lähes kaikesta, mitä tapahtui. Ja tässä siis nostettiin tässä kanteessa, että Jenny Jones Show oli laiminlyönyt velvollisuuksien huolehtia osallistujien mielentilasta ja turvallisuudesta. Ja myös Warner Bros. Tuotantoyhtiötä vaadittiin antamaan 50 miljoonan dollarin korvaus.
Okei.
Ja tästä syntyi vielä isompi mediasirkus. Toi oli jo itsessään ollut tosi iso juttu toi oikeudenkäynti, mutta nyt kun tässä on vastakkain tämmöinen pieni ihminen, jolta on kuollut perheenjäsen ja sitten tämmöinen iso yhtiö, niin kuin Warner Bros., niin huh. Amadeurd hankki tällaisen näyttävän ja teatraalisen asianajajan kuin Geoffrey Figer. Sairaan raskas ihminen, mutta hän oli juuri sillä tavalla raskas asianajaja, että hän siis piti melkein 2 tunnin avauspuheenvuoron ja jaaritteli ja sai kaikki päät pyörälle ja kääntymään. Hän niin kuin siis voitti kyllä keissejä, mutta ihan superraskas niin siinä haastattelussa kuin tämä oikeudenkäynnissä, mutta se toimi se tapa hänelle. Ja hyvä niin. Kun asianajaja pääsi jututtamaan syytetyn aitiossa istuvaa Jenny Jonesia, niin Jennykään ei ollut ihan niin itsevarma enää. Se oli tähän asti ollut koko ajan silleen, että se ei ollut meidän vika, kaikki ok, mutta sitten kun tämä asianaja paukuttaa sille, niin sitten sitä alkoi puntti tutisemaan. Jenny Jones oli aiemmin antanut lausunnon, että he eivät ole vastuussa tässä tapauksessa. Ja niin kuin sanoin, hän oli kirjoittanut tästä kirjan, missä hän oikein pröystäili, että hänen ohjelmastaan tuli murhaaja. Että mitenkäs näin kävi.
No toi on nimenomaan ihan käsittämätöntä, koska mä ajattelin, kun sä sanoit, että tuli kirja, niin mä ajattelin, että se on tullut sen jälkeen, kun tää koko homma on ratkennut.
Ei, se oli tässä välissä. No. Älä huoli.
Ei mitään järkeä.
Pitää takoa, kun rauta on kuuma.
Yökä.
Tämä Figer kyseli kaikkea esimerkiksi, että eikö niin, että teidän ohjelman tarkoitus on nöyryttää, eikö niin? Te ette tee mitään mielenterveystarkistuksia. Kuka tahansa voi tulla teidän ohjelmaa. Että eikö se ole teidän vika, jos te käytätte hyväksänne herkässä tilassa olevia ihmisiä. Tällaisia lausauksia heitti sille Jennylle, niin eihän se nyt kaikkeen voi vastaa aina, että ei pidä paikkansa, vaikka kovasti se yritti. Jenny Jones-tiimi sanoi, että he eivät yllytä ketään rikokseen, ja Jonathan oli jopa itse sanonut poistuessaan, että olipa kiva olla mukava. Mukana.
No olisi ollut kiva, jos olisit ollut mukava.
Olisi ollut. Mutta että hänellä oli kivaa siellä nauhoituksessa, ja kiitellyt lähtiessään, että olipas kiva käydä.
Niin.
Ja kävi tässä kohtaa ilmi enempi, että se valo ja se lappu, minkä Scott oli jättänyt sinne ovelle, oli osa sisäpiirivitsiä, jonka Donnakin tiesi. Donna kertoi oikeudessa, että koko jutun idea oli saada vaan Jonathan nauramaan, sillä tämä sisäpiirivitsi niin kuin oli ollut siellä heillä siellä Chicagossa, oli löytäneet jonkun rikkoutuneen valon, ja ne oli vitsailu, että sen Jonathan voisi fiksata ja laittaa omaa autoonsa, siis jonkun ei-auton valon, tämän laitat siihen tilalle. Ja sitten kun hän oli jostain löytänyt sen valon, niin kuin toisenlaisen, niin hän oli vienyt sen Jonathanille tästä sulle korjattavaksi. Et se oli tämmöinen vitsi.
Nimenomaan.
Että se ei ollut mikään booty call.
Niin.
Hän ei ollut sillä tarkoittanut sitä, vaan siinä oli tarina takana, minkä niin. Donnakin tiesi.
Niin.
Ja että niin kuin sanoin, ne lähti sieltä kuvauksista yhdessä, he lensi kotiin yhdessä, he vietti aikaa vielä palattua Michiganiin, he olivat hengailleet yhdessä Donnan kämpillä. Erään todistajan mukaan John ja Scott olivat jopa tanssineet yhdessä ja suudelleet.
Okay.
Scottin ystävä kertoi, että he olivat viettäneet yön yhdessä. Ja että Scott oli sanonut, että hän haluaa tämän ystävän tapaavan Jonathanin, koska hänellä on tämmöinen uusi ihana ihastus. Okei. Okay. Mikä on totta, mikä ei. Mutta taas toisaalta Scott ei ollut koskaan aiemmin selitellyt mielikuvituspoikaystävistään.
Niin.
Että hänellä ei ollut mitään syytä väittää kavereilleen asioita, mikä ei pitänyt paikkaansa.
Niin.
Mutta niin kuin sanoin, tästä nyt teet todisteita.
Mutta siis tavallaan se, mitä se perhe on mieltä, että se ohjelma on, onko se nyt katalyytti oikea sana tässä tilanteessa, mutta että se on syynä siihen, minkä takia tämä eskaloitui, niin tavallaan mä ehkä olen samaa mieltä sen osalta, että voi olla, että Scott ei olisi välttämättä kertonut niistä tunteistaan missään vaiheessa. Tai sitten jos se olisi, niin se olisi ollut joku illanvietto, jolloin että hehe, vähän tykkään susta ja no, kiva, mä tykkään naisista. Ja sitten se olisi ollut sillä selvä, että se voi olla, että se, kun se on ollut niin julkinen tilanne, niin se on aiheuttanut sen, että se on eskaloitunut pahemmin kuin mitä ehkä, jos sen olisi hoitanut yksityisesti. Mutta ei se silti sen ohjelman syytä ole.
Niin. Niin no joo, periaatteessa. Ja siis tässä on, tuun puhumaan siitä isästä enemmän, että koska siis se isä on niin perse ja pahoinpidellyt lapsensa ajattelemaan tietyllä tavalla. Ja kun se isä sai kuulla, että telkkarissa tapahtuu tällaista,
niin, joo.
niin se on voinut aiheuttaa sen.
Mm.
Ja jos ei sitä olisi tapahtunut julkisesti televisiossa, niin se isä ei olisi välttämättä saanut tietää ja aiheuttanut pojassaan tekemään asioita.
Mm.
Jos nyt näin pitkälle haetaan. Mutta ei mun mielestä, kun jos lakiin ei ole määrätty, että ihmisiltä pitää tehdä psykologiset testit ennen kuin ne tulee tosi TVC, kuten niin kuin nykyäänhän on kaiken maailman psykologit ja psykiatrit ja terapeutit siellä takahuoneessa odottamassa.
Mm.
Mutta 90-luvulla tuskin on ollut.
Mm.
Kukaan ei ole ajatellut tällaisia asioita.
Niin. Mm. Ja nimenomaan se ihan sama, missä ohjelmassa he olisivat olleet tätä julkiseksi tekemässä, niin ei se silti olisi sen ohjelman syytä.
Niin.
Se vaan sattui nyt olemaan tämä platformi, jonka he valitsivat.
Flatformi.
Siis niin kuin ei voi sanoa, että koska se ei ole laissa, niin se on sallittua. Niin kuin siis silleen, että niin kuin moraalitontahan toi on.
On, mutta siis koska nythän käsitellään sitä, että rikkoivatko he lakia.
Niin, kyllä.
Niin sitä just, että on varmasti, voidaan syyttää sitä ohjelmaa tästä. Mm. Mutta se, että joutuuko ne maksamaan niin isoja korvauksia, koska he ovat tehneet väärin, niin ei he ole,
niin.
jos heidän ei ole tarvinnut tehdä sitä mielenterveystsekkausta.
Niin. Miten siinä kävi?
No joo. Mutta niin kuin tuossa jo spoilasin, niin Jonathan oli siis soittanut isälleen, joka tiesi hänen lentävänsä tänne kuvauksiin. Ja oli kertonut, että ei mennyt ihan putkeen tämä, että se olikin mies. Että oli ilmeisesti varmaan isälleen kertonut vähän silleen, että se saattaisi olla se kihlattu tai jotain muuta. Mutta ei ollutkaan. Noniin.
Aivan, eli se oli puhunut muiden kanssa tämän jälkeen. Kyllä. Se ei ollut vaan itse.
Ei ollut yksin miettinyt, vaan oli isälleen soittanut.
Nonne.
Ja isä oli siitä kimpaantunut, että kuinka järkyttävää, että se oli mies. Ja isä oli tässäkin oikeudenkäynnissä todistamassa poikansa heterouden puolesta.
Oi hyvä Jumala.
Mutta eikö hän ollut se, joka on kyseenalaistanut kotona?
Kyllä hän kertoo. Älä huoli. Hän sanoi, että kyllä, hän oli kyseenalaistanut Johnin suhdetta naisiin. Nimenomaan naisiin. Että miksei sun suhde naisiin ole hyvä? Se sanoi varmaan 8 kertaa siinä sen lausunnossa, että woman, I mean, woman, I mean, woman. Ja sitten se kyselijä oli silleen, joo, tuli jo selväksi.
Mm.
Ja että sitten kun tämä jatkuu tämä kysely, niin hän oli ärähtänyt sille kuulustelevalle asianajajalle, että no miltä susta tuntuisi, kun joku luulisi, että oot homo? Ja se oli vaan ollut se asianajaja silleen, no en tiedä, mutta ei.
En murhaisi ketään.
Varmaan sanoisin, että en mä oman naimisissa. Vai mitähän se jotenkin tokasi siihen sitten silleen, niin kuin, että ei liity tähän.
Niin.
Ja
silleen, toi kertoo enemmän susta, kun se kertoo musta.
Niin, nimenomaan.
Tai kenestäkään muusta.
Mutta siis, jos jotain toista syypäätä, niin kuin tuossa jo sanoin, kun Jonathan tähän halutaan hakea, niin mun mielestä se on toi isä.
Mm.
Hän oli suoraan käyttänyt todella herjaavaa kieltä puhuessaan yleensäkin homoista, kuten vaan Scottista yleensäkin.
Mm. Niin kuin
todella homofobista kieltä. Ja hän oli pojalleen toitottanut, että ihan todella noloa, että jos joku luulee, että sä olet homo ja että niin kun tämä isä oli tosi alistava ja tosi väkivaltainen. Ja monesti tällaisissa tilanteissa silti se lapsi haluaa vanhempansa hyväksynnän, vaikka se vanhempi on ihan hirviö.
Kyllä.
Niin se, että se puhelu päättyy siihen tilanteeseen, että se isä on aivan raivona, jos joku luulee, että sä olet homo.
Mm.
Niin jos joku on se yllytin minusta,
niinpä.
Niin se on tämä isä.
Niinpä.
Kuitenkin tämä tapaus päättyi viimein toukokuussa 1999, ja valamiehistö tuomitsi Warner Brosin maksamaan Amadoreille 2,9 miljoonaa dollaria.
Okei, kuitenkin.
Niinkin paljon. Michiganin muutoksenhakutuomioistuin kuitenkin kumosi myöhemmin tämän tuomion, sillä tuomioistuin katsoi, että Jenny Jones Show ollut vastuussa Jonathanin myöhemmistä toimista,
niin,
joita
jos
ne piti siinä ennakoimattomina.
Jos niin. Se olisi siinä liveessä riehunut, niin sitten.
Ehkä niin.
Joo.
Mutta että kun tämä tapahtui 3 päivää myöhemmin. Mm. Ja tavallaan, että sehän itsekin sanoi, että se oli myös sitten se lappu aiheutti sen. Ja eihän se Jenny Jones enää sitten siihen liity.
Mm.
No tämä koko tapaus johti myös laajaan keskusteluun niin kuin yleisestikin seksuaalivähemmistöihin kohdistuvasta väkivallasta.
Mm-hmm.
Ja erityisesti tästä homopaniikkipuolustuksesta, mitä käytetään. Ja kun se on edelleen, sitä käytetään.
Se on niin uskomatonta.
Niin sitä on sitten myös tämä tapaus on niinku ruokkinut siihen, että sitä koko ajan yritetään ajaa alas. Mm-hmm. Sitä ei enää voitaisiin käyttää. Jotkut mediakommentaattorit väittivät, että Jonathanin teot olivat puhdasta, niin kuin siis oli homofobia. Mm-hmm. Se, miksi mitään tapahtui. Ja Jenny Jones Showta syytettiin täysin väärin perustein. Jones itse uskoi vastaavasti, että Scottin murha liittyi enemmän homofobiaan kuin mihinkään muuhun, ja totesi lisäksi, että lainaus oli traagista, että Schmidt olisi mieluummin leimaantunut murhaajaksi kuin homoseksuaaliksi.
Mm-hmm.
No, vuonna 2017 Jonathan Schmidt vapautui 22 vuoden jälkeen ehdonalaiseen, ja hänen aikaistettu vapautumisensa johtui siis hyvästä käytöksestä. Mitään tietoa ei ole siitä, että miten hän on elämänsä jatkanut. Vapauduttuaan hän muutti vanhempiensa luokse Michiganiin ja nyt hän on 54-vuotias.
Okei.
Mutta siinä on mun tämänkertainen kurja juttu.
Vihaaksi pistää.
No niinpä.
Ihan todella turhauttavaa. Ja siis kun sä just sanoit, että, niinku, että edelleen yritetään ajaa alas ja kun katsoo, mikä meininki siellä tällä hetkellä on.
Tai Suomessakin nyt, mitä yritetään saada kaikkia uusia asioita väännettyä läpi.
Mm.
Niin.
Ja ihan vastikäänhän oli uutinen, että Suominkin kouluissa niin kuin homotellaan ihan jatkuvasti.
Mm-hmm.
Kyllä.
Niin se on vaan jotenkin aivan uskomaton.
Niin siis jotenkin silleen niin kuin luulisi, että tästä ollaan niin kuin jo päästy, mutta ei, ei vaan. Niin kuin, se vaan pitää päänsä pinnalla jostain syystä. Ei vaan, niin kuin, ei ole sanoja eikä niin kuin
eikä ratkaisuja, niin, koska
on vaan surua.
Niin.
Ja koska nimenomaan nämä on mun mielestä jotenkin semmoisia niin itsestäänselviä asioita, joo, että ei näissä pitäisi olla ongelmaa.
Niinpä.
siis just siis se, että mikä sua kiinnostaa siinä, mitä muut elämällään mm-hmm, tekee.
Niin.
Minkä takia se on sulle niin, ja varsinkin niin kuin siis miehille,
joo,
niin rankka asia, oh, että mitä muut makkarissaan touhua.
Jep,
jep.
Että pitäkää huoli saatana omista asioistanne, mm-hmm, ihan oikeesti.
Mm-hmm.
Oh.
Tää on. Tää kiehuttaa tää tapaus. Ja siis joo, totta kai kaikista surullisinta on se, että ihminen on saanut surmansa.
Mm.
Mut jotenkin tässä, kun se on niinku yleisesti hyväksyttyä.
Niin. Niin
se käy tästä keissistä ilmi, että kaikki on vähän silleen, voi Jonathan!
Niin, mm-hmm, niinku, että voi hän itseään puolusti ja näin kävi. Et ei, kun hän murhasi ihmisen.
Niin. Mm.
Ja, sit ja, se, siis niinku, ja just, että vaan se, että sä olet homo, niin tekee siitä ok. Että no sen saakin murhata.
Joo.
Niin se on, siis niinku, että toihan se ajatus on.
Niin.
Se on ihan järkyttävä. Se on aivan hirveetä.
Mm-hmm. Ja Jonathan oli uhri tässä, kun häntä nyt iskettiin.
Mm. Ja niinku, kuinka paljon seksuaalivähemmistöt ja sukupuolivähemmistöt kohtaa väkivaltaa päivittäin. Niin kun
tekemättä mitään niin, muuta kuin on.
Nimenomaan.
Jep.
Se on vaan niinku, niin hirveetä.
Jep.
Että tsemppiä kaikille.
Jep, ja hyvää pridea. Ollaan kaikkiemme kavereita.
Niin, pitäkää huolta toisistanne.
Jep.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu, ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.